SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 30 ng Setyembre, 2019. Itinaas na sa severe fire warning ang mga rehiyon ng Darling Downs at Granite Belt. Isang mahalagang babala ito mula sa Queensland Fire and Emergency Services. Yan ay bilang paghahanda sa pagdating ng malalakas na hangin sa gitna ng isamuling linggo ng naantalang pag-ulan at nagpapatuloy na tagtuyot sa kalaghang Queensland. Labis na umaasa ang lahat, higit na ang mga magsasaka sa pagdating ng ulan ngayong hapon sa ilang bahagi ng estado, partikular na sa Timog Silangan. Nakataas naman sa very high warning ang mga karatig na rehiyon ng Maranoa and Warrego, Wide Bay and Burnett at ang Southeast Coast. Nagpapatuloy din ang mga fire ban sa karamihang parte ng estado. Ayon sa QFES, mahihirapan silang sugpuin ang anumang apoy na maaari magsimula sa mga nasabing kondisyon at alarm levels, kaya't mag-iba yung ingat-a nila at ipagbigay alam lamang ang anumang senyalis ng usok o apoy sa numerong 000. At isang babala din mula naman sa SEQ Water. Sa kabila ng patuloy na tuyong kondisyon, nakataas din ang alarma ng pamahalaan sa unti-unting pagbaba ng laman ng mga dams sa Queensland. Sa lingguhang tala ng SEQ Water, nasa mahigit lamang na 63% sa kalahatang kapasidad ng lahat ng dams sa buong Queensland ang natitirang ipong tubig, mababa ng 0.3% sa nakaraang linggo. Bagamat walang pagbabago sa dami ng nakaraang linggo sa North Pine Dam, nasa 64% ng buong kapasidad lamang nito ang natitirang tubig. Ang North Pine Dam ay isa sa mga pangunahing inaasahan ng mga residente sa kalahakang Brisbane maliban sa Wivenhoe Dam at Somerset Dam. Maalalang nitong nakaraang Hunyo ay iniulat natin dito sa Radyo SBS ang pagsasara ng North Pine Dam at ang paghiram ng Brisbane ng tubig mula sa Wivenhoe at mga dams ng Sunshine Coast. Mukhang malabong makahiram muli ang Brisbane sa mga ito sa mga susunod na buwan. Bagamat walang naitalang pagbaba sa Wivenhoe Dam, halos kalahati na lamang ang natitirang hawak nitong tubig. At pinakamalaki ang natatalang pagbaba ng tubig sa Kololabin Dam ng Sunshine Coast nitong linggo na bumaba pa ng 1.6%. Kaugnay sa talang ito, nagparating ng mensahe naman itong Biyernes ang State Minister for Agriculture, Industry Development and Fisheries na si Mark Ferner sa punong ministro Scott Morrison na seryosohin ang pamahalaang pederal ang pagtulong sa mga magsasaka at mga mangingisda sa Queensland upang agad-aniyang maka-adapt ang mga ito sa tagtuyot. Ayon sa ministro, mahalagang magpundar na agad ang pederal na pamahalaan sa siyensya at teknolohiyang tutulong sa mga magsasaka sa pagharap sa hamon ng climate change. Sinuportahan ng Queensland Premier na si Anastasia Palaszczuk ang tawag na ito ni Ministro Ferner sa punong ministro at sinabing dapat kilalanin ni Scott Morrison na tunay ang climate change at ang mga peligro nito.
Climate change is real. Climate change is happening. And Scott Morrison, I believe, as the Prime Minister, should absolutely recognize this. So I think it's about time that the federal government was a little bit more understanding of the issues that Queensland and a nation that we are actually facing.
Nitong Biyernes, inanunsyo ng pamahalaang Palaszczuk ang Drought and Climate Adaptation Program nito na maglalaanan nila ng 21 milyon dolyar upang pondohan ang mga siyentipiko sa pagsaliksik ng mga agarang solusyon. At sa kabila ng mga babala, isang magandang paalala naman sa ating mga kababayan na nagnanais na palaguin ang kanilang mga negosyo at nangangailangan ng pondo upang marahil ay makabili ng mga karagdagang gamit. Bukas na po ang aplikasyon para sa Queensland Business Growth Fund. Ang programang ito ay para sa mga small and medium na negosyo na nagnanais magpalago ng kanilang operasyon. May nakalaang 50,000 dolyar na grant para sa mga nararapat na negosyo para makabili ng mga natatanging equipment o mga karagdagang specialized service tulad na lamang marahil ng intellectual property advice. Kailangan lamang na may maibigay kayong co-contributor na sasagot ng 25 hanggang 50% ng kalahatang gastusin sa proyekto upang maging eligible sa grant. Kabilang sa mga eligibility requirements ay dapat may 3 taon nang nangangalakal ang inyong negosyo, may minimum turnover na kalahating milyon dolyar nitong nakaraang taong pinansyal, at syempre dapat ay nakabase ang inyong negosyo sa Queensland. Para malaman ang buong impormasyon ukol sa eligibility requirements ng Business Growth Fund, bisitahin lamang ang website ng Queensland Government. At bagamat nakataas pa rin ang fire ban sa ilang bahagi ng estado, hindi naantala ang tao ng Brisbane River Fire na siyang hudyat ng pagtatapos ng Brisbane Festival. Ayon sa mga organizers, tinatayang umabot sa 600,000 katao ang dumagsa sa South Bank nitong Sabado upang manood ng mga fireworks at makisaya sa kapistahan. Nitong Sabado ay nagtapos ang 3 linggo ng pagtatanghal na kinabilangan ng mahigit sa 1,500 mga performers. Kung nais ninyong makita ang mga highlights ng festival at ng River Fire, magtungo lamang sa website at Facebook pages ng Brisbane Festival at ng Brisbane City Council. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au